Вие сте со SPS на Македонски.
Градоначалникот на Скопската општина Карпош и кандидат за председател на Македонија на престојните избори Стефче Јакимовски ја понесе најавената кривична пријава до одновното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против, како што кажа, непознат сторител, односно лица поради кои со клевета и за испубале да се најде на црната листа на САД. Поред Јакимовски, ова е масло на неговите политички противници кои го прекршиле изборниот законник во обид да му ја саботираат председателската кандидатура. Тој пред новинарите рече:
Морам јавно да кажам дека не можам да прифатам да бидам на иста листа на која што е било Осама Бин Ладен, на која што се представници на ИЗИС, на која што е Рамзан Кадиров, да бидеме јас и моите деца на истата таа листа. Барам да се спроведе истрага. Имаме прашања за кој што сум спремен да одговорам пред било кој истражен орган, вклучувајќи ги тие на Соединетите Американски држави. Јас сум спремен да платам и највисока цена, но нема да попуштам пред неправдата и пред сите оние што се организирале за да направат нечесна игра и да направат грубо мешање во изборот на председател во Република Македонија.
Наспроти тврдењето на градоначалникот на Карпош дека е неправедно ставен на црната листа од амбасадата на САД за Канал 5, вела дека нивните одлуки се базираат врз проверени податоци. Цитирам: Имаме целотна доверба во собраните докази, потребни според законом на САД, да го назначиме господин Јакимовски. Податоците внимателно се проверуваат и потврдуваат тука и во Вашингтон за секоја личност која ја вклучуваме на нашата листа на назначени. Велат од амбасадата на САД во Македонија за Канал 5. Стефче Јакимовски е злоупотребил својата јавна функција со мешање во јавните процеси, кои се однесуваат меѓу другото на јавни набавки и урбанистичко планирање за лична корист и во корист на неговите соработници, изјавија за Гласот на Америка на Македонски од преслужбата на Стејт Департментот. Набарањето да ја коментираат изјавата на Јакимовски од и одлуката на САД да го става на црната листа е мешање на странските разузнавачки служби во изборот на председател на државата. Цитирам: Делот 7031C предвидува дека функционерите на странските влади, за кои државниот секретар има кредибилни информации за директна или индиректна мешаност во значителна корупција или грубо кршење на човековите права, не се подобни за влез во САД, изјавија од Стејт Департментот. Функцијата државен секретар на САД сега извршува Ентони Блинкен. САД најавија дека ќе продолжат да ги користат сите достапни алатки за борба против корупцијата и промовирање на почитувањето на човековите права во Македонија и Западен Балкан како целина. Струшкото обвинителство поднесе обвинение против градоначалникот Рамис Мерко за несовестно работење. Ова е второ обвинение за само еден месец. Мерко ќе одговара на суд бидејќи незаконски поставил веде директорка на основно училиште во Лабуништа, жена која ниту била таму вработена, ниту пак имала искуство во воспитно-образовната работа. Градоначалникот на Струга не е достапен за изјава. Тој е на позицијата градоначалник по трет пат и е познат во јавноста по голем број скандали и обвиненија, но досега ниту еднаш не одговарал пред лицето на правдата. Купно 16 активни предмети се водат за него. Мерко имал и повеќе, но со годините десетина веќе застареле. Во меѓувреме Рамис Мерко се најде и на црната листа на САД за корупција, пошто тој го замрзна своето членство во ДУИ, но не ја напушти градоначалничката функција. Функционерските плати нема да се намалат, но нема ниту да се зголема со мартовското порамнување. Владата донесе одлука за намалување на коефициентите за пресметка на платите на именуваните функционери, директори, раководители. Одговарајќи на новинарско прашање, техничкиот премиер Талат Џафери изјави:
Оно што е моја надлежност како премиер и на владата како институција е соодветно да реагира на законските решенија навремено. За да не оставите простор да дојдете у ситуација на крајот на месецот поради овие формални работи, да доаѓате во ситуација да не можете да исплатите плата на вработените. Од таа причина, значи, усогласување на коефициентите на лицата кои што се во рамки во надлежност на владата се усогласени со законските решенија.
Поради ова, Советот на јавни обвинители најави дека пред Уставниот суд ќе го оспори законот со кој се намалуваат коефициентите на платите на обвинителите. Државната изборна комисија врши проверка на понесените листи за председател на државата. Има рок од 24 часа кои стартуваат по приемо на листите, но исто толка рок да побарат, откако што посочува роковникот, да достават барање до институциите кои поседуваат податоци за исполнетост на условите. Потоа треба да ги извести кандидатите да ги отстранат евентуалните неправилности. Сите седум листи беа поднесени вчера во рамки на законскиот рок. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска изрази сомневање дека ВМРО-ДПМН нема собрано доволно валидни законски подписи од граѓаните за Гордана Силјановска-Давкова и дека тоа е причината што до Државната изборна комисија се доставени само подписите од 30 пратеници.
Очигледно ДПМН како што ги лажира анкетите, сакала да ги лажира и подписите. Па кога разбрале дека ќе се проверува легалноста на секој еден подпис, не ги поднеле. Ова е може би за прв пат ДПМН е да нема собрано подписи за својот кандидат, но тоа и не е толку важно. Клучното е дека ниту ДПМН, ниту Гордана Силјановска ја немаат поддршката од граѓаните.
Пратеникот Мили Левков од ВМРО ДПМН го обвини Стево Пендаровски дека лажел кога ветил дека нема да го подпише указот за договорот со Бехтел и Енка, доколку се изгласа 6 часовна работна недела.
Не само што го подпиша, туку и дрско упати порака до сите да се жалат на Уставен суд. Начинот на кој се подпиша договорот е проблематичен и за Европската Унија, каде што Македонија сака да стане земја членка. Но тоа не е проблем за Пендаровски, се додека ги исполнува желбите на Дуи и Артан Груби.
Изборната кампања почнува на 4 април, 20 дена пред изборното соочување на председателските кандидати на 24 април. Купно 2954 наши селеници се пријавиле за гласање во странство на престојните председателски и парламентарни избори. Од купниот број на пријави, поред податоците од веб страната на Државната изборна комисија, прифатени се 2610, 2 се необработени, а одбиени се 342. Ова бројка би можела да се промени доколку Министерството за надворешни работи до комисијата најдосно до 21 март, согласно роковникот за избори, достави пријави од наши државјани понесени во дипломатско-конзуларните представништва. Сепак известно е дека гласањето ќе се организира само за председателските избори, бидејќи нема доволен број пријавени за избор на пратеници. Гласањето за председател на 24 април за вториот круг на 8 мај врз основа на прифатените пријави треба да се организира во 24 земји. За да се организираат избори во некој од нашите дипломатски конзуларни представништва, потребно е да се пријавени најмалку 10 избирачи. Најмногу прифатени барања за гласање има во Германија 578, во Словенија 327, во САД 241, во Швајцарија 182, во Канада 122, во Австрија 116, во Италија 101, во Австралија 97, во Белгија 91. Меѓу земјите каде што има најмалку пријавени е Кина, каде има 12 наши државјани што сакаат да гласаат на изборите. Македонија во 2023-та била втора најзагадена земја во Европа. Меѓу најзагадените градови на стариот континент биле Скопје, Струмица и Тетово. Ова го покажува годишниот извештај на швајцарската организација IDR, која го мери квалитетот на воздухот. Анализирано е загадувањето со штетните 2,5 PM честички. На табелата за Европа пред нашата држава е само Босна и Херцеговина, а за нас се земите од регионот. На листата најзагадени градови на Европскиот континент, меѓу првите 15, се најдоа и Струмица на 12-тото, Тетово на 14-тото место. Од главните градови Скопје на 30-тото место во светот со отровен воздух. Во извештајот се опфатени 134 земји и региони, а податоците се добиени од повеќе од 30.000 мерни станици. Македонците се меѓу најнесрекните во регионот, покажува глобалниот извештај за среќа за 2023. Се закитиме со 84-то место од купно 143 држави во кои се анализира среќата на населението. Словенија највисоко позиционирана на листата на 21-то место, веднаш за неа се Косово и Србија. Нивото на среќа кај Хрватите, Грците и Босанците е мощно исто. Посрекни од нас се и Црногорците и Бугарите. Од македонците, понајстрекни во регионот, се само албантите. Светскиот извештај за среќа е индекс за среќа што објавува мрежата за решенија за одржлив развој при Обединетите нации секоја година. Извештајот разгледува 6 клучни фактори: социјална поддршка, приход, здравје, слобода, благосостојба и недостиг на корупција.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.